Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Par mūdeņas reitā elektroapgoda traucētā ap 30 tūkstošam klientu, galvenokot valsts centrālajos rajonos. Plašokie elektroapgodes pārtraukumi ir Tukuma, Jelgavas un Dobeļas novodā, kam sekoja Ropažu, Mārupis un Olēnis novods. Akciju sabiedrēba sadaļas tēklas operatīvī darbinīki un papildus pīsaistētī darbu uzņēmieji strodoja, lai elektroenergijas pīgodi klientiem atjaunotu pie pēc īspiejas otrok. Sarežģētoku un plašu bujojumu situācijos elektroapgodes atjaunošana var prasāt ilgoku laiku. Pīkļuvi bujojumiem apgrūtu no vātras gostī kūki, kā arī Lietuvu ītekmī aplūdušos teritorijas. Sadaļas teiklis jau svādiņi izsludinoja paaugstinotu operatīvu gatavību. Bujojumu elektroteiklā galvenokort roda gaisvadu linijos īgostī kūki un tū zori. Sadaļas teiklis uzsver, ka ekstremālos laika apstokļos nav drūši atcerastīs orāņi, kaidā gadījumā nādreikstivotīs elektrolinijom, ja timos izakorušīs kūki, zori vai radzami porrauti elektrolinijas vodi. Nādreikstivotīs arī aplūdušiem transformatoriem un sadaļas skāpjiem. Par šaidam beistamam situācijam nakavējotīs joziņoja sadaļas teiklam, zvanotis dinnakts bez moksas bujojumu pīteikšu telefonu 8404 vai valsts ugundziesēbas un glopšanas dīnestam. Savukārt aktuālajai situācijai elektroteiklā īdzēvotoja aicināti sekot lēdza www.sadalestīklis.lv pieejamajā digitālajā atslāgumu kartī. Kur apkopota informācija par jau reģistrētīm elektroteiklā bujojumiem. Vēl nereģistrētos bujojumus vai pamanētos elektroteikla defektus iedzīvotoji aicinoti pieteikt ne tikai telefoniski, bet arī mājaslapā. No šogada septembra Daugavpiļs zūborstnīcēbas poliklīnikā būs divas jaunas zūborstis, kuras visu studiju laiku sajāmē Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldēbas dūmis pišķiertu finansijamu studiju apmuksai un stipendeju. Lēmums no pašvaldēbas budžeta apmuksot studijas tūpušiem zūborstim pirmo raizi tika pieņemts 2019. Godā, Bet tagad pēc 5 godiem Sniežāna Grahovska un Diāna Candere pabeigušas studiju kursu un gotovas uzsokt darba gaitas Daugavpiļs zūborstnīcēbas poliklīnikā. Šom speciālistiem, kas tika izvēlātas konkursā, pašvaldēba apmaksojusi studiju moksu un arī stipendiju. Turpretī jaunītis apsijāmās pēc studiju beigšanas vismaz 10 godus nostrodot Daugavpiļs zūborstnīcēbas poliklīnikā. Klinikā un vismaz 50% no darba laika veltēt bārnu orstēšanai. 26. Julijā ar jaunajiem speciālistiem tikos Daugavpiļs valsts pilsātas pašvaldēbas dūmis priekšsādātojs Andrejs Elksniņš un izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsādātoja Līvija Jankovska, lai apsprīstu orsta darba organizēšanu un īspēju turpinot speciālistu kvalifikācijas paaugstinošanu un jaunu īmaņu apgūšanu. Izskandinot Rāzeknes valsts pilsātas svātku svinēbas 2. Augustā pulkstens 18. Iz mozos ora skatu vispilātgaļas viesnīcēbas gors uzastosīs Rāzeknes Big Bands un soliste Laura Svikša. Koncertā vēl Vosara zīd. Koncertu programmā izskaņās latviešu komponistu zelta melodijas un aranžiemi un pasaules džēzā standarti. Koncerta soliste Laura Svikša Latgaļas mūzikas un mākslas vidusskolas šogada džeza nūdaļas absolventa, dzīdotoja un dzīsmu autore. Rāzeknis Big Bands ir profesionāla pušamu instrumentu orkestra Rāzekņa mūziķu apvīnība. Pazateicoties tam, solēk bija tradīcija reikot Rāzeknis džeza mūzikas dīnas. Notika sadraudzēbas koncerti arī ar citom Latvijas, Lītovas, Krīvējas, Baltkrīvējas un Zvīdrējas mūziķu kolektīviem. Ieja koncertā būs bez moksas. Julijā notika kortajo Bolvu novada dūmis sēde, kurā tika izskatēti 46 jautājumi. Sēdī pīzadaļājās 12 deputāti un ir apstiprinotas izmaiņas gan nolikumos, gan komisiju sastovos. Ar izmaiņam un lēmumim var īpazētīs pašvaldības mojas lopā www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Pirmodien ļeita mokūņa aizklos dabas uz arī dīnā. Vītam gaidams ilgstošs ļeits, centrālajos rajonos tas būs stiprs. Puses mārenes stipras zīmeļu rītumu zīmeļu viejas, kas brāzmos sasniegs 18-23 metrus sekundī, bet līča dīnvedu piekrastī dīnas vidā sazaglobosīs vieja otrums ļeits pat 28 metriem sekundī. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.